Ағман Сабырхановтың жазған өлеңі шекара туралы, мынау қазіргі заманның талабы, екі елдің арасына бір не түсіп жатқан заман ғой, қиын қыстау заман. Екі елдің азаматтары ояқта да бияқта да, қазақтар тұрады ояқта, бияқта өзбектер тұрады, екі араласып өткен туысқан ел едік. Қазіргі мынау қиын қыстау заманда қазақтарға онша күн көруде Өзбекстанда қиын болып жатқан заманды келтіріп, шекараны құртайық, ағайын баяғы туысқан болайық деп жазған өлең екен, соны қабыл алыңыздар.
Деуші едім өзбек өз ағам, тептіңдер ау өзектен, арадағы достыққа шығар ау сірә көзеткен. Туыстық жақын бауырды өздерің ғой безеткен. Ойланып көрші өз ағам, бос нәрсені сөз етпен. Қызметте тұрған қазақты жұмыстан қудың кезекпен. Ауыр нәрсе емес пе өтеді ғын өзектен. Нанмен ұрсақ біз сені, ордыңдар бізді тезекпен. Жердауын қойдық үндемей, сұрақ қой деп мезеткен. Шекараны бекітіп өткіздіңдер сүзектен. Дұшпаннан жаман қылады кеденіңнен күзеткен. Бұрынғы достық қайдеген, күніне шіркін жүз өткен. Шекара еді сүз өткен, шекара еді ау біз өткен. Халық едік сыйласқан, шынайы достық ізетпен. Қарып өтті бір суық, шымбайға батып тыз еткен. Құдандалы ел едік, бір-біріне қыз өткен. Жан бастап бұрын жатушық, туды ма замансыз өткен. Кемшілік болса бір-бірін ақыл айтып түзеткен. Қандай дұшпан арадай көңілімізді мұз өткен. Ұстамайық достықты көз алартқан күзетпен. Шекара қалсын сөз өткен, шекара қалсын біз өткен. Ұстамайық достықты көз алартқан күзетпен. Шекара қалсын сөз өткен, шекара қалсын біз өткен.